Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Stoltenberg, kosovske bezbednosne snage ne mogu na sever Kosova bez dogovora sa KFOR-om. State Department o trafikingu, države Balkana ne ispunjavaju standarde. Američke i britanske agencije objavile metode ruskog hakovanja. Rusija uvela treću dozu vakcine zbog rasta broja zaraženih. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog šta je za Radija Slobodna Evropa ispričao bivši češki policajac Vladimir Zuro, nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, o susretima s Jovicom Stanišićem i Frenkom Simatovićem početkom 2000-ih u Beogradu.
Sastanak sa Frankom Simatovićem bio je dramatičan. Bilo je kao u filmu. Poslao nas je na neko mesto. Nije se pojavio, ali je tamo bio njegov čovjek koji je pratio da li ćemo doći sa ekipom da ga uhapsimo. Kada je utvrdio da nećemo, dao nam je parče papira sa adresom gde možemo da nađemo Simatovića.
Mari Gonaš obiju, koja je bila među organizatorima jučerašnje parade ponosa u Prištini, za naš radio je poručila.
Identiteti džinora, da se gure što orijentim i seksualnje.
Ono i seksualno opredeljenje svakog pojedinca je važno, na što svako ima pravo.
Ove i druge teme u nastavku programa ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Juče je istekao rok za Srbiju da ambasadu u Izraelu preseli iz Tel Aviva u Jerusalim. To nije ispunjeno, a bilo je dogovoreno Vašingtonskim sporazumom. Odgovarajući na pitanje da li će i kada Srbija ambasadu preseliti u Jerusalim, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zvanični Beograd postupati u skladu sa svojim interesima. Koji su to interesi Beograda i koje bi političke posledice mogla imati odluka Srbije da ne ispuni odredbu sporazuma potpisanog sa Sjedinjenim Državama, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Nemojte da se sekirate za poziciju Srbije.
Poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje novinara. Da li će zvanični Beograd ambasadu u Izraelu preseliti iz Tel Aviva u Jerusalim? Rok da Srbija to uradi istekao je 1. jula, a predsednik Srbije u svom odgovoru nije dao jasnu odrednicu. Hoće li Srbija ispuniti ono što je dogovoreno u Vašingtonu u septembru 2020. godine? Vašingtonski sporazum za cilj je imao normalizaciju ekonomskih odnosa Srbije i Kosova. Sporazum sa tadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trumpom potpisali su Vučić i tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti. Dokument je imao dve verzije, jednu za Srbiju, drugu za Kosovo. 15 tačaka u sporazumu su istovetne, ali se poslednja razlikovala za dve zemlje. Kosovo je potpisalo da je sa Izraelom usaglašeno međusobno priznanje, dok je Srbija potpisala preseljenje ambasade u Jerusalim.
Mi ćemo u skladu i sa međunarodno javnim pravom, ali i sa interesima Srbije, a ti interesi su promenjeni od trenutka kada je Izrael priznao nezavisnost Kosova, donositi odluke u budućnosti. Poštujući prijateljstvo sa Izraelom, ali razume se poštujući i sebe.
A dok zvaničnici Beograda daju javnosti neodređen odgovor, nije poznato da li su Sjedinjene Države zvanično obaveštene o razlozima zbog kojih Srbija nije preselila ambasadu u Jerusalim i da li će Beograd zbog toga snositi posledice. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu je za Radio Slobodna Evropa kratko poručila:
nadamo se da će naši partneri delovati u dobroj veri i nastaviti da se pridržavaju obaveza preuzetih u Vašingtonu.
Za Filipa Edusa sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Vučićev neodređeni odgovor nagovešta je da Srbija neće preseliti ambasadu u Jerusalim.
S tim što predsednik Vučić verovatno ne želi da to saopšti prvo na tako grub način, a drugo možda i dalje pokušava da ostavi neka vrata otvorena za eventualno implementaciju te odluke. Ja zaista ne vidim u ovom trenutku šta je to što može da se promeni kako bi Srbija bila motivisana da prebaci svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim.
Edus objašnjava i kakve bi posledice po Srbiju mogla da ima odluka da ne ispoštuje odredbu Vašingtonskog sporazuma.
Ne radi se o dokumentu koji ima pravnu, već isključivo političku važnost i dejstvo, tako da neispunjavanje ovog pisma o namerama može samo da izazove političke, ali ne i pravne posledice. To bi moglo svakako da razočara Izrael, Izraelce, ali pored toga ne vidim neke velike negativne posledice. Ne verujem da će administracija SAD koja se promenila umeđu vremenom, insistirati na implementaciji ove tačke.
Administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa prihvatila Jerusalim kao prestonicu Izraela 2017. godine, a u maju 2018. premeštena je ambasada iz Tel Aviva u Jerusalim. Oko statusa Jerusalima, Izrael se spori sa Palestincima koji smatraju da je grad, kako se navodi, pod izraelskom okupacijom. Prema rezoluciji koju je još 1980. godine usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, članice UN-a su se obavezale da neće uspostavljati diplomatska predstavništva u Jerusalimu, a one koje su to učinile pozvane su da, kako se navodi, povuku takve misije iz Svetog grada. Evropska unija se protivi otvaranju ambasada u Jerusalimu. Briselski zvaničnici su u više navrata podsjećali na stav Unije da se sve ambasade država članica Unije, kao i kancelarija delegacije Evropske unije u Izraelu, nalaze u Tel Avivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu osudio je prekjuče u prvostepenoj presudi na po 12 godina zatvora bivše čelnike Srpske tajne službe Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, a njihova odbrana najavila je žalbu na presudu. Vladimir Dzuro, koji sada radi pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, bivši je češki policajac i nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, koji je za Radio Slobodna Evropa ispričao kako ih je obojicu više puta u Beogradu ispitivao između 2000. i 2003. godine. Sa Vladimirom Dzurom razgovarao je Peđa Urošević.
Vladimir Dzuro je u Srbiju došao 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića kao deo istražnog tima u potrazi za pripadnicima Srpske tajne policije, vojske i državnog aparata koji su bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu.
Dobio sam zadatak od šefa istraživačkog tima tribunala da vodim takozvani insajderski projekat. To je zapravo značilo da mi je zadatak bio da odem u Beograd, gde sam zatim proveo dosta vremena, i da pronađem ljude iz državnog aparata, policije, vojske i tajnih službi, koji bi bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu u slučaju protiv Slobodana Miloševića.
Dzuro, koji insistira da govori u lično ime, a ne kao predstavnik Ujedinjenih nacija, dalje priča za Radio Slobodna Evropa kako je izgledao njegov višednevni razgovor sa nekadašnjim načelnikom državne bezbednosti Srbije u stanu Jovice Stanišića u Beogradu.
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao osumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak. Ponašao se kao šahovski igrač. Razmišljao je o svakom odgovoru koji je dao. Bilo mi je očigledno da je u pitanju osoba iskusna u obaveštajnom radu, da je imao iskustvo u vođenju operacija.
Sa druge strane, susret sa Frankom Simatovićem, koji je za vreme Miloševića vodio jedinicu za specijalne operacije tajne službe, bio je, kako kaže Vladimir Dzuro, daleko komplikovaniji.
Moj sastanak sa Frankom Simatovićem bio je mnogo dramatičniji. Komunikacija sa njim je od samog početka bila čudna. Prvo, kada smo dogovorili sastanak u hotelu u Beogradu, on se tamo nije pojavio, ali je poslao kola da nas prate kada smo otišli iz hotela. Na kraju nas je pozvao i mi smo se vratili. Sastanak sa njim, kako bismo uradili intervju, također je bio kao u filmu. Kada je njegov čovjek utvrdio da nećemo da ga uhapsimo, dao nam je parče papira sa adresom gde možemo da nađemo Simatovića. Nije bilo lako, ali i njega smo uspeli da intervjuišemo kao osumnjičenog.
Dzuro za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je Jovica Stanišić kao šef tajne službe Srbije sigurno imao kontakata sa CIA-om zbog prirode svog posla, ali da nema informacija da je Stanišić bio saradnik ove američke agencije.
Čuo sam tada, bilo je glasina. Razumem da je to ljudima interesantna tema. Treba imati na umu da je Jovica Stanišić bio šef tajne službe jedne važne zemlje na Balkanu, Srbije. Kroz svoj posao on je morao da održava odnose i kontakte iz CIA ili drugih tajnih službi. Da li je radio nešto više od toga, sa moje strane bilo bi to obična spekulacija. Proveo sam više dana kod njega u kući u Beogradu i on tako nešto nikada nije spomenuo, ni jedan put koliko se sećam.
Number of days in his house in Belgrade and once he didn't mention that as far as I remember.
Vladimir Dzuro napisao je i knjigu o svojim iskustvima sa Balkana pod nazivom Istražitelj demoni balkanskih ratova. Dzuro trenutno radi u Njujorku kao šef kancelarije službi za interni nadzor Ujedinjenih nacija. Karijeru je počeo u Čehoslovačkoj 85. godine, gde je radio kao inspektor kriminalističke policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Ceo razgovor sa Vladimirom Dzurom, bivšim članom istražnog tima Haškog tribunala, možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je juče u ambasadi Belorusije prijemu povodom dana nezavisnosti te zemlje. Vulin je uz čestitku istakao prijateljske odnose i dobre političke i ekonomske veze dve zemlje. Zahvalio je Belorusiji na podršci koju je ona pružila Srbiji u vezi sa pokušajem Kosova da postane članica Interpola. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je juče tokom jednodnevne posete Kosovu da Priština treba da nastavi da radi na pronalaženju rešenja za dijalog sa Beogradom. Takođe je rekao da centralne vlasti moraju da poštuju sporazum da kosovske bezbednosne snage ne ulaze na sever Kosova bez dogovora s KFOR-om. Upitano mogućnosti članstva Kosova u NATO-u, Stoltenberg je rekao da članstva u Severnoatlantskom savezu ne može biti bez saglasnosti njegovih 30 članica, dodajući da Prištinu još uvek ne priznaje 5 država članica Evropske unije. Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo ne zadovoljavaju u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore da to učine, konstatovano je u godišnjem izveštaju State Departmenta o trgovini ljudima u svetu. Prva osoba koja tvrdi da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u istraživačkoj stanici Petnica dala je izjavu policiji 30. juna. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva u Valjevu. Tužilaštvo je pozvalo sve maloletne osobe koje su nakon 2013. bile žrtve seksualnog nasilja u Petnici. Kako je za naš radio objasnio tužilac Vladimir Davidović, poziv je upućen samo maloletnicama koje su seksualno nasilje doživjele nakon 2013. jer je tada donet Marijin zakon kojim je propisano da krivična dela polnih radnji nad maloletnicima ne zastarevaju. Krivično veće Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu Višeg javnog tužilaštva podignutu protiv nastavnika glume Miroslava Aleksića, kojem se stavlja na teret izvršenje više krivičnih dela silovanja u produženom trajanju i više krivičnih dela nedozvoljene polne radnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sad je blok o pandemiji COVID-19 u zemlji i svetu. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče da je otkriven u Srbiji delta soj koronavirusa. Dan ranije je saopšteno da je u zemlji tokom 24 sata registrovan 81 zaraženi koronavirusom, a da preminulih nema. Došao je kraj desetonedeljnom padu broja novih zaraza koronavirusom u Evropi i novi talas infekcije je neizbežan ako građani i političari ne ostanu disciplinovani, rekao je prošle nedelje da je u Evropi porastao broj novih slučajeva zaraza koronavirusom za 10%, što je bilo podstaknuto povećanim putovanjima, okupljanjima i ublažavanjem ograničenja. Kazao je šef Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Upozorio je na zabrinjavajući delta soj virusa i to u Evropi u kojoj, uprkos ogromnim naporima država članica, milioni ostaju nevakcinisani. Dodao je da će biti novog talasa ukoliko ne ostanemo disciplinovani. Delta varijanta koronavirusa, posebno zarazna, mogla bi predstavljati 90% novih slučajeva u Evropskoj uniji do kraja avgusta, ocenio je prošle sedmice Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi sve vakcine protiv COVID-19 koje je odobrila za hitnu upotrebu trebalo da budu priznate u zemljama koje otvaraju granice vakcinisanim putnicima. Taj potez mogao bi izazvati zapadne zemlje da prihvati dve naizgled manje efikasne kineske vakcine, Sinopharm i Sinovac, koje je Svetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu upotrebu, ali većina evropskih i severnoameričkih zemalja nije, piše Associated Press. Ruske vlasti pokrenule su 1. jula vakcinaciju trećom dozom vakcine protiv koronavirusa za osobe vakcinisane pre više od 6 meseci zbog novog skoka broja inficiranih i umrlih od COVID-19, prenosi AP. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je vakcinisan dodatnom vakcinom i pozvao građane da slede njegov primer. Danska će donirati Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Kosovu 1 000 000 doza AstraZeneca vakcina, kao i dodatnih 1 000 000 doza iste vakcine putem COVAX programa Svetske zdravstvene organizacije za ravnomernu raspodelu vakcina. Na sajtu Danskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da će vakcine biti isporučene tokom narednih meseci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Stoltenberg, kosovske bezbednostne snage ne mogu na sever Kosova bez dogovora s KFOR-om. State Department o trafikingu, države Balkana ne ispunjavaju standarde. Američke i britanske agencije objavile metode ruskog hakovanja. Rusija uvela 3. dozu vakcine zbog rasta broja zaraženih. Vreme sunčano i toplo, do 30 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i povodom 30 godina od početka ratova u bivšoj Jugoslaviji poslušajte životnu priču Dragane Jarić, koja je kao dete nakon vojno-policijske akcije Oluje iz Hrvatske izbegla u Srbiju.
Ja i sad kad treba da putujem negde i kao pakujem stvari, ono, pakujem planinarski ranac, mislim, idem na negde lepo, fenomenalno, i kao idem na 2 dana, meni ono teško padne, nekako tuga, ko da sad odlazim i neću se vratim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod motom Zajedno i ponosni, uz pesmu i dugine boje, u Prištini je održana 5. po redu parada ponosa LGBT zajednice. I ove godine su učesnici parade, koje se održava u okviru Nedelje ponosa, došli iz zemalja regiona kako bi još jednom ukazali da LGBT osobe treba da uživaju ista prava kao i svi drugi građani. Iz Prištine ovim povodom Sandra Cvetković.
Glasna muzika i dugine boje su danas ispunile kosovsku prestonicu povodom parade ponosa, koja je protekla bez incidenata. Marko Mihajlović iz Beograda svake godine dolazi u Prištinu kako bi pokazao solidarnost i zastupao sve oni koji još uvek nisu spremni da se javno bore za prava i slobodu LGBT zajednice. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje i da na Kosovu ne postoji ni jedno javno mesto na koje bi se okupljala gej populacija, ali je izrazio nadu da će nova vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem učiniti nešto kako bi ova zajednica bila vidljivija u društvu. Dodaje da LGBT zajednicu sa Kosova i Srbije kao velike borce za ljudska prava i slobodu nekoče političke barijere koje predstavljaju smetnju u izgradnji dobrih odnosa između dve strane.
Mi smo prvi koji prave mostove između nas i mislim da je to jedna od najlepših stvari i nadam se da će se to nastaviti i na drugim planovima, ne samo na ovom da idemo na Prajdovi, da se stavimo, nego prosto da će ove dve države da reše svoje probleme i da ćemo zajedno na Balkanu da napravimo jednu bolju priču, jedan bolji Balkan za sve.
Marko Mihajlović poručuje i da se uvek osjeća lepo kada dođe u Prištinu, te da Kosovo ima sveži pristup slobodi.
I vidim da su ljudi ovde dosta hrabri i žele da idu napred i da to rade neustrašivo, ja to potpuno podržavam i osjećam veliku čast da mogu da budem ovde, da fizički ispratim ono što se dešava. Pride je samo jedan dan u godini, ali ta borba traje sve vreme.
Na paradi ponosa u Prištini nisu bili prisutni visoki politički zvaničnici Kosova, ali su strane diplomate podržale ovu manifestaciju, a jedan od njih je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Filip Kosnet. Jedan od organizatora kosovske parade ponosa u Prištini, Marigona Šabiju, je istakla važnost učešća političara u šetnji kroz centar Prištine, a kako bi se poslala poruka da LGBT zajednica mora da uživa jednaka prava i poštovanje, te da se prema njoj svi odnose sa dostojanstvom. Poliseksualno opredeljenje svakog pojedinca je važno na što svako ima pravo. Ponosni smo što danas marširamo centrom Prištine kako bi dokazali da je LGBT zajednica deo našeg društva i da svi trebaju jednako tretirati, rekla je Šabiju. Ona je napomenula da i dalje postoje brojne predrasude prema LGBT zajednici na Kosovu, kako unutar porodica i obrazovnih institucija, tako i među celim društvom. Imamo i slučajeve nasilja prema ovoj zajednici i zato se nadamo da ćemo ovim putem bar malo podići svest, poručuje Marigona Šabiju. Da podrži kosovsku LGBT zajednicu u Prištini došao je i Bekim Hasani, inače Albanac je susedne Severne Makedonije. Ovo je dan za protest i mogućnost da se još jednom zatraže veća prava, poručuje Hasani.
Mogu reći da u Balkanu gore dolje sve je isto, ali sam srećan da sam dio ono dviženje posljednjih 10 godina da LGBT aktivizam se probudio pa se ljudi i zajednica osnaživala.
Organizatori ovogodišnje parade ponosa su Centar za razvoj i društvenih grupa i Centar za slobodu i jednakost sa partnerskim organizacijama Rights Defenders, inicijativom Mladih za ljudska prava i Kosovskim centrom za rodne studije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američke i britanske agencije obelodanile su detalje o metodama grube sile za koje kažu da su ih ruske obaveštene službe koristile da bi pokušale da prodru usluge stotina vladinih agencija, kompanija i drugih organizacija. Američka agencija za nacionalnu bezbednost objavila je opis sajber napada ruskih obaveštajnih službi, kao i o pokušajima njihovih sajber napada u inostranstvu i remećenja američkih izbora 2016. i 2020. Direktor NSA-a za sajber bezbednost Rob Joyce rekao je da se ruska kampanja verovatno nastavlja na svetskom nivou. Napadi grubom silom uključuju automatsko masovno ubacivanje u sajtove potencijalnih lozinki sve dok hakeri ne dobiju pristup, rekao je on. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao je da će i dalje podržavati režim autoritarnog lidera Belorusije Aleksandra Lukašenka, koji se suočava sa sve većim međunarodnim pritiskom zbog brutalnog suzbijanja demonstracija nakon prošlogodišnjih spornih izbora. Kompanija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i njen dugogodišnji financijski direktor Allen Weisselberg izjasnili su se da nisu krivi po optužbama za poreska krivična dela koje su rezultat dvogodišnje istrage Trumpove kompanije koju vode vlasti u Njujorku. Prema optužnici, Weisselberg i Trumpova kompanija su od 2005. do 2021. prevarili federalne, državne i lokalne poreske službe davanjem povlastica direktorima van zvaničnih kanala, što im je omogućilo utaju poreza. Ambasador Češke u Moskvi, Viteslav Pivonjka, pozvan je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova zbog odluke čeških vlasti da od Rusije zatraže odštetu za eksploziju skladišta oružja u Češkim Vrbeticama 2014. godine, za koju je Prag optužio ruske obaveštajne akcente. Zamenik ministra spoljnih poslova Češke Martin Spolek uručio je ove sedmice ruskom ambasadoru u Pragu Aleksandru Zmejevskom diplomatsku notu u kojoj zahteva odštetu u vrednosti od 25,5 miliona evra.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi izveštaj ukazuje da je Kina počela izgradnju više od 100 silosa za lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa u velikom i zabrinjavajućem proširenju svojih nuklearnih kapaciteta, koji su ipak i dalje skromni u odnosu na američke i ruske, pišu svetski mediji, ukazujući na potrebu dogovora o kontroli naoružanja među najvećim silama. Izgradnja više od 100 novih raketnih silosa u pustinji na severozapadu Kine probudila je strahove da je Peking u procesu značajnog proširenja kapaciteta nuklearnog naoružanja, piše Times. Prema satelitskim snimcima do kojih je došao kalifornijski centar James Martin za studije neširenja nuklearnog oružja, u toku su radovi na izgradnji silosa na nekoliko lokacija u blizini grada Jumen na drevnom putu svile. Bezbednosni stručnjaci, ukazuje list, veruju da su silosi namenjeni lansiranju raketa koje mogu nositi više bojevih glava s dometom od 15.000 km. Nagla izgradnja postrojenja za lansiranje raketa, prema oceni britanskog lista, predstavlja veliki pomak za Kinu, za koju se smatra da ima skromne zalihe od samo 250 nuklearnih bojevih glava, u poređenju sa 11.000 koliko zajedno imaju Sjedinjene Države i Rusija. Analitičari su upozorili da proširenje nuklearnih kapaciteta Kine predstavlja alarmantan razvoj događaja, ali također pozvali na oprez od razmišljanja o najgorem slučaju, piše Guardian. Analiza satelitskih fotografija koju su uradili istraživači iz centra James Martin ustanovila je izgradnju najmanje 119 raketnih silosa u pustinji u Gansu provinciji. Izveštaj da Kina gradi 100 ili više silosa za interkontinentalne balističke rakete koji mogu doći do Sjedinjenih Država označava zabrinjavajuću tačku u kineskom proširenju i modernizaciji nuklearnih snaga, ocenjuje Washington Post u uredničkom komentaru, ukazujući da bi postavljanje raketa u nove silose predstavljalo bujanje trke u naoružanju kao još jedan ozbiljan izazov za administraciju predsjednika Joea Bidena. Odgovor na trku u naoružanju je kontrola naoružanja, ocenjuje List, dodajući da je Bidenova administracija izrazila posvećenost za takve razgovore s Kinom, ali da je režim kineskog predsjednika Xi Jinpinga pokazao malo interesovanja. Ipak to ne treba da bude razlog za odustajanje od pokušaja kontrole naoružanja, budući da su znaci ubrzanja nadmetanja jasni, ističe List, dodajući da bi razgovori mogli obuhvatiti upravljanje nuklearnim krizama, novu generaciju oružja, kao i stara trnovita pitanja poput raketnih odbrana i nuklearnih proba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Evo nas ponovo u regionu u emisiji Decenija. Donosimo priče ljudi koji su ratove iznali na svojim leđima. Jedna od njih je Željka Grabovac, koja je sa nepunih 18 godina zbog rata morala da ode iz svog doma u Derventi. Priču ima Marija Arnautović.
Vehi Dedić jedan je od roditelja koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke povratničke zajednice u Konjević polju. Njegov sin pohađa šesti razred osnovne škole u edukativnom centru u 6 kilometara udaljenoj Novoj Kasabi. Vehi vjeruje da će se nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeca vratiti u školske klupe područne škole u Konjević polju, koja djeluje u okviru osnovne škole Petar Kočić.
I da ste jednom terenu u normalan život, da se ona ispoštuju prava djeca, ali mislim da je to već prevaziđeno i da bi trebali mi vratiti u septembru djecu onaj u Konju iz polje, ukoliko bude ona ispoštovana odluka Ustavnog suda i normalno onaj Vrhovnog suda u RS-u.
Direktor osnovne škole Petar Kočić Slavko Tomić za Radio Slobodna Evropa kaže kako još uvijek nije dobio odluku Ustavnog suda i čeka instrukcije Ministarstva prosvjete Republike Srpske. Škola će u septembru, kako kaže, biti spremna da provede sve potrebne odluke.
Svi ti učenici su bili i pohađali našu školu u Konjević polju, tako da mi u svakom smislu ispunjavamo uslove i ove prostore i sve druge kapacitete da bismo mogli sve te učenike primiti nazad i nadam se da će tako i da budu.
Odluku Ustavnog suda u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske kažu ne mogu komentarisati jer je još nisu dobili. Sličan odgovor stigao je iz Vrhovnog suda Republike Srpske. Oni navode da će po prijemu odluke Ustavnog suda za dalje postupanje biti zadužen neko od sudija ovog suda. 127 učenika iz Bošnjačke povratničke zajednice iz Konjević polja trenutno pohađa nastavu u edukativnom centru Nova Kasaba, smještenom u prostorijama Islamske zajednice. Nastavu u Novoj Kasabi organizovana je od 2014. godine, a organizaciju je od 2019. preuzela Sarajevska osnovna škola Malta. Direktor ove škole Asmir Hasičić.
Nastavnici su angažovani preko osnovne škole Malta. Kompletan projekt je od 2019. preuzelo na finansiranje kanton Sarajevo. Otprilike to je iznos od nekih više od 600.000 maraka godišnje. Tako da evo, trenutno kanton Sarajevo pomaže tu jednu školu da bi na neki način se ta diskriminacija prevazišla. Imamo 18 nastavnika, samo oni putuju iz 3 kantona, Zedo, Tuzlanskog kantona i iz kantona Sarajevo. Otprilike polovica iz kantona Sarajevo.
Apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici. Roditelji su podnijeli apelaciju protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustanovio je da je osnovna škola i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske diskriminisala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još jednom vesti, Stoltenberg, kosovske bezbednosne snage ne mogu na sever Kosova bez dogovora s KFOR-om. Američke i britanske agencije objavile metode ruskog hakovanja. Rusija uvela treću dozu vakcine. Temperatura danas do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.